Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës kërkuan lirimin e Nehat Thaçit, por miratimi rezolutës për kace u shty për sot. Policia Greqisë ka arrestuar dy femra greke për shkak të trafikimit të migrantëve nëpër kufirin e Shqipërisë. FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në depërtimin në e-mailat e një udhëhecit të fushatës së Hillary Clintonit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fushata e kandidatës e demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton tha se agjencia FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në depërtimin dhe rrjedhjen e e-mailave të një këshilltari të lartë gjatë javës së kaluar. Kryesuesi i fushatës John Podesta tha mbrëm vonë se ka mësuar për hetimet e gjatë fundjavës, kur ishte kontaktuar nga FBI-ja për sulmet në e-mailat e tij, disa prej të cilve janë publikuar nga faqja në internet të WikiLeaks më 7 tetor. Podesta tha se i është të thënë se ato janë përfshirë në hetimin që po zhvillohet të lidhur me sulmet kibernetike kundër organizatave të Partisë Demokratike nga inteligjenca e Rusisë. Këto komente u bën derisa shtëpia Bardh ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama po i shqyrton opsionet për përgjigje proporcionale për verifikimin e incidenteve lidhur me ndërhyrjet ruse. Aeroplanet të luftarak rusi kanë vazhduar bombardimet e fuqishme në qytetin sirian Aleppo, që është nën kontroll të kryengritësve, pas disa ditëve të qetësisë relative. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Mesenin Lëlondër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se së paku 8 civil janë vrarë në dy lagje të qytetit të rrethuar Aleppo, ku afro 250.000 banor mbeten të bllokuar. Ky ishte bombardimi më i fuqishëm rus prej së regjimit siris, pa shpallur se do t'i reduktoj bombardimet më 5 tetor, tha Rami Abdel Rahman nga ky observator. Forcat e qeveritare siriane të mbështetura nga sulmet ajrore ruse kanë avancuar në hapësirat që janë nën kontrollin e kryengritësve me qëllim që të arrimarrin gjithë qytetin Aleppo. Observatori tha se së paku 290 njerëz, shumica civil, janë vrarë nga sulmet ajrore të forcave qeveritare apo ato ruse, prej se ka filluar operacioni për rrimarrjen e Aleppos më 22 të muaj të kaluar. Policia në pjesën veriore të Greqisë thotë se i ka arrestuar dy femra greke të dyshuara për përpjekje për trafikim të një grupi të refugjatëve sirian nëpër kufirin malor me Shqipërinë. Të dyshuaret janë zbuluar dje duke i drejtuar dy makina me gjithseje 18 sirian, përfshirë 6 fëmijë në rajonin kufitar verior Kastoria. Policia tha se refugjatët kishin planifikuar ta vazhdonin udhëtimin nga Shqipëria, ka një vend i paspecifikuar i Evropës Lindore. Afro 60.000 refugjat dhe migrantë të tjerë janë të bllokuar në Greqi, pasi disa kufit të së ashtu quajtore sa rrugë balkanike janë mbyllur në fillim të këti viti. Federata e futbolit e Kosovës thot se dy udhëheqës të lartë të saj kanë dhënë dorëheqje në harmoni me rregullat e FIFA-s dhe UEFA-s kundër lidhjeve politike në sport, raporton agjencia AP nga Prishtina. Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri tha mbrëm se pasi Kosova ishte pranuar si antare rregull të organizatës evropiane dhe botërore të futbollit në muajin maj të këtij viti, nënkryetari Bekim Haxhiu dhe antari i komitetit ekzekutiv Murat Hoxha patën paraqitur dorëheqje për të mos pasur konflikt interesi, me fjalë të tjera që politika të mos ndërhyjë në institucionet e futbollit. Haxhiu dhe Hoxha janë antar të Kuvendit të Kosovës. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç e dëgjuat në hapje të emisionit, deputetet e Kuvendit të Kosovës mbrëm kanë kërkuar lirimin e zyrtarit të lartë të policor Nehat Thaçi, i cili është arrestuar nga Serbia. Pas 4 orëve të diskutimeve, deputetet vendosën që për sot të shtyhet miratimi rezolutës për këtë çështje. Kronike Arton Konoshevcit.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se arrestimi i drejtorit Thaçi nga autoritetet serbe është akt politik dhe siç u shpreh ai, veprimet e tilla nuk i kontribuojnë normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.
Janë totalisht papranueshme sjelljet e Serbisë në arrestimin dhe mbajtjen e qytetarëve tan dhe në akuzat që aty nuk vehen për vepra të cilat nuk i kanë bërë, sepse ne kemi kërkuar nga Serbia përmes ministrive tona, autoritetet ndërkombëtare, që zoti Thaçi të kthehet në Kosovë. Ndërkaq, për gjitha dyshimet që i vehen aty, organet e Republikës Kosovës do të ndërmarrin masa sipas ligjeve të Republikës Kosovës.
Iniciuesi i thirrjes së seancës, deputeti Gzim Kelmendi, ka kërkuar që institucionet e Kosovës t'i bëjnë me dije shtetit të Serbisë që mjaft me arrestime dhe maltretimin e shqiptarëve. Ai postierash ka kërkuar që bisedimet me Serbinë të ndërpriten më një herë, por kryeministri tha se Kosova nuk duhet të kërkojë ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë për shkak të arrestimit të zotit Thaçi.
Kurzimi i lirimit zotit Nat Thaçi me procesin e dialogut nuk është në interes të Republikës Kosovës.
Kurse ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj tha se institucionet e Kosovës që nga momenti i arrestimit të Thaçit janë angazhuar intensivisht për lirimin e tij.
Ne nuk e mbrojmë vetëm interesin shtetëror, por e mbrojmë edhe interesin e çdo qytetari, veç mbrojtja e interesit të qytetarit është e barabartë me mbrojtjen e interesit shtetëror. Kur është ndalu zoti Thaçi, zoti Nehat Thaçi, ne kemi pasur informat që ai do të lirohet ditën e nesme. Pretendimet të cilat i ka Serbia, të cilat janë të motivuar politikisht, absolut nuk kanë bënë me zotin Nehat Thaçi.
Ministria e Drejtësisë Durata Hoxha tha se akuza për Thaçin ekziston që nga viti 2010, por ajo nuk është komunikuar asnjëherë tek organet kompetente të Kosovës. Ajo ka njoftuar deputetët se institucionet e Kosovës madje i kanë dërguar notë verbale Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë, por siç ka thënë ajo, deri më sot nuk ka marrë përgjigje. Shefat e grupeve parlamentare të partive në pushtet kanë kërkuar nga të gjitha institucionet që të bëjnë gjithçka që është e mundur që zoti Thaçi të lirohet sa më shpejt. Kurse Glauko Njufca, shefi grupit parlamentar televizës vetëvendosje, tha se institucionet e Kosovës po paraqiten si viktimë karshi arrestimit të zotit Thaçi.
Forma e reagimit për Nehat Thaçin ishte një vajtim përgjërues për bashkësinë ndërkombëtare më shumë, duke kërkuar ndihmë. Ashtu që bashkësisë ndërkombëtare në një farë forme t'i vi gjuna për neve edhe të reagoj. Kjo politika e gjunahit që po e aplikon qeveria jonë është me të vërtetë jo produktive edhe papranueshme. E portretizon shtetin e Kosovës sikur një entitet i cili nuk mundet me kryu asnjë prej punëve të vet.
I pranishëm në seancë ka qenë edhe babai i Nehat Thaçit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas hyrjes së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në kronikën e kolegu Tarton, të cilën mund të gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, mbrëm kuvendi Kosovës ka kërkuar që të lirohet Nehat Thaçi, që mbahet në arrest në Serbi. Çka shruen sot gazetat për këtë rast, Zenel?
E përbismja Kosova sot Fatmir ka vënë duke se edhe pse disa deputet, madje edhe të koalicionit PDK-LDK kërkuan në seancën e djeshme parlamentare nga qeveria që të kushtzoj dialogun me Serbinë, një kërkesë e tillë asë që i bëri përshtypje kryeministrit Isa Mustafa. Gazeta konsideron se shteti Kosovës është i pazos të mbrojë qytetarët e saj nga padrejtësit si ajo e arrestimit të zyrtarit policor nga autoritetet e Serbisë. Në këtë kontekst, Gazeta Kosova sot thekson se Ministria e Brendshme ka dështuar që ta adresoj këtë çështje, si pasaj shumë shqetësuese, ndërkohë që Ministria e jashtme që e ka idenë se si mund të parandalohet një fushatë e tillë arrestime zhburgosjesh të shtetasve kosovar, duke negociuar në rrafshin diplomatik me faktorët vendimarrës. Gazeta Kosova sot po ashtu ka vënë pas se Ministria e Drejtësisë e Kosovës nuk ka lidhje me këto ngjarje, edhe pse do duhet ishte e informuar dhe aktive për adresimin e kësaj problematike. Fatmir?
Aktualisht, ky arrestim, pastaj kombinati Trepça dhe çështjet e tjera, po i shtojnë tensionet e ndërmjet Kosovës e Serbisë. Si komentohen këto tensione në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, duke vënë pa pra një mori reagimesh gjatë ditës së djeshme në Serbi përfshirë edhe vendimin e qeverisë serbe për Trepçën, deklaratën e kryeministrit Vučić dhe sidomos atë të Patriku Tirinej se Kosovën duhet kthyer me dhunë në Serbi, E përditshmja koalizore transmeton deklaratën e zëvendës kryeministrit të parë në qeverinë e Kosovës Hajreddin Kuçi, i cili veprimin e tillë të Beogradit e cilëson si mentalitet të njëjtë me atë të ish liderit serb Slobodan Milošević. Të tilla veprime sipas Kuçit më shumë të dëmtojnë serbët e Kosovës. Zëvendës kryeministri Kuçi konsideron se vendimi i qeverisë së Serbisë lidhur me Trepçën është pa efekt juridik, por që tregon mentalitetin e këtij pushteti në raport me Kosovën e që sipas tij nuk ndryshon nga e kaluara, vetëm se kjo qeveri, pra kjo aktualia, nuk ka fuqi të veprojë. Kuçi i ka thënë në gazetës Koaditore se vendimi i Beogradit zyrtar ndikon negativisht në procesin e bashkëpunimit rajonal dhe në bisedimet në Bruksel. Kuçi konsideron se serbët e Kosovës do të pengohen në integrimin institucional në Kosovë duke mbetur peng të mentalitetit të skaluarës dhe duke mos i përmirësuar jetën e tyre.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondent ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qyteti Dabik, afro 40 km nga Aleppo në pjesën veriore të Sirisë, me më pak se 3500 banor, është një vend jo impresionues për betejen, që supozohet se paralajmëron apokalipsin. Aktualisht, Dabiku ka vend qëndror në ofensive në sofistikuar propaganduese të grupit ekstremist Shteti Islamik. Por, si që shkruan korespondenti Radios Evropa e Lirë, David Patrikarakos, rënja e këtij qyteti, që do të ishte goditje për Shtetin Islamik, është pothuajse pa evitueshme. Grupi ekstremist të Shteti Islamik pretendon se në Dabik do të zhvillohet betejë përfundimtare ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve. Ky pretendim i fundit është më pak se gjysmë i vërtet. Koalicioni i forcave speciale të Shteteve të Bashkuara dhe mbështetja ajrore, që formalisht e konsiderohen të krishterë, i mbështesin forca turke dhe kryengretësit sirian, të dyja palë muslimane që tash po avancojnë ka qyteti. Nëse gjërat të shkojnë sipas planifikimit, të brenda 48 orëve ne do të jemi në Dabik, i ka thënë agjencisë Reuters më 4 tetor Ahmed Osman, komandant i grupit të Sultan Murad të Armatës së Lirë Siriane. Për dallim nga qyteti afër Aleppo, Dabiku nuk është ushtarakisht i rëndësishëm për grupin ekstremist të Shtetit Islamik, pasi është vetëm një ndër shumë vend banimet që duhet të pastrohen gjatë rrugës për në Al-Bab dhe përfundimisht në qytetin Raqqa, ku është selia e Shtetit Islamik. Por nëse Isi e humbë Dabikun, kjo megjithatë do të ishte goditje. Siç ka theksuar Kyle Orton nga Henry Jackson Society, Isi e përdorë Dabikun për t'i ftuar të gjithë muslimanët të vinë dhe t'i mbështesin ushtarët islamik në këtë luftë. Aktualisht kjo propagandë ka funksionuar. Apokaliptizmi dhe kalifati i kanë dhënë në Shtetit Islamik një joshje, të cilën rivalet e tij xhihadistë nuk e kanë. Dhe kjo ka reflektuar me numrin e vullnetarëve të jashtëm, të cilët janë mbledhur në flamurin e tyre në krahasim me Al-Qaidën, të themi. Shteti Islamik e kishte okupuar Dabikun më 13 gusht të vitit të 2014 dhe prej atëherë e ka kontrollin në këtë qytet. Ndërhyrja e Turqisë në konflikt duke e kaluar kufirin më 24 gusht, së bashku me forcat e afërta kryengritëse, duke e larguar ISIN nga qyteti Jarabulus, i konsideruar si pikë madhore për kalimin e militantëve, ishte fillimi i avancimit në Dabik. Por hyrja e Turqisë në konflikt po ashtu e ka komplikuar gati çdo gjë. Mosbesimi ndaj Shteteve të Bashkuara është i shtrirë ndër forcat që kundërshtojnë presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad, për shkak të bindjes së tyre se kanë bërë pak për ta parandaluar masakrën e regjimit të Assadit ndaj popullit të Sirisë prej fillimit të konfliktit në vitin 2011. Siç e thekson më tutje eksperti Kyle Orton, mosbesimi po thellohet derisa Washingtoni i ka zgjedhur luftëtarët e ndërlidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht PKK, si aleat primar në terren. Luftimet rreth qytetit të Dabik, të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga të cilat janë vrarë 15 kryengritës dhe 13 luftëtarë të ISIT, po intensifikohen dhe përleshja finale është e paevitueshme. Militantët e Shtetit Islamik nga ana e tyre e kanë mbrojtur qytetin me mina toksore dhe mjete të tjera eksploduese dhe i kanë ftuar luftëtarët më të fuqishëm në hapësirat e tjera që të vinë në Dabik për ta mbrojtur qytetin. Por e vërtetë është se rënja e qytetit është e paevitueshme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Deputetët e Kuvendit të Kosovës së mbrëm kërkuan lirimin e Nehat Thaçit, por miratimi rezolutës përkatëse u shty për sot. Policia Greqisë ka arrestuar dy femra greke për shkak të trafikimit të migrantëve në përkufirin e Shqipërisë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.